Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Bine ați revenit, cu atât mai mult că avem un subiect foarte important de discutat. În ediția de data trecută am deschis un subiect de doctrină care este înțeles diferit de diversele denominațiuni creștine, și anume moartea și învierea. De ce este omul mai interesat de ce se întâmplă după ce a murit? Și ne spuneați la sfârșitul ediției că păcatul a atras moartea, sau cum spune Biblia, moartea este plata pentru păcat. Și de aceea ne naștem muritori. Totuși omenirea are speranță că îi se oferă nemurirea. Și vă rog să faceți o scurtă recapitulare a ce spune Biblia despre, mi-am notat, plata pentru păcat, apoi în ciuda faptului că a realității că omul se naște muritor nu este totuși lipsit de speranță, o a doua problemă, iar a treia problemă, ce spune Biblia despre primirea mântuirii. Sunt trei direcții biblice care cu Biblia în mână mi se par clare, cu o condiție: să nu fie amestecate cu filozofii, mai ales cu filozofiile grecești antice.
Atunci când vorbim despre consecințele păcatului, despre moarte, primul care vorbește despre moarte în Scriptură este Dumnezeu. Atunci când i-a avertizat pe Adam și pe Eva în privința călcării poruncii, dacă veți mânca din pomul oprit, sau în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Acum, este adevărat că atunci când vorbim despre moarte, cel puțin în acel moment, era foarte greu pentru Adam și Eva să înțeleagă conceptul. Până atunci nu găsim niciun eveniment în istoria Universului. Nimeni nu murise până atunci. Chiar și îngerii care au păcătuit au fost aruncați din cer, dar nu au fost nimiciți. Și este normal că această avertizare a lui Dumnezeu a fost una care a captat atenția nu doar a lui Adam și a Evei, ci atenția Universului. Interesant că Lucifer vine cu contraofensivă atunci când Eva îi explică acest lucru șarpelui, care era un medium pentru Lucifer, pentru Satana, îi spune hotărând nu veți muri, care era o contrazicere directă a lui Dumnezeu. Veți muri negreșit, el spune hotărât, nu veți muri. Și din nefericire această contrazicere a lui Dumnezeu, această minciună practic, a fost asimilată de foarte mulți oameni. Și dacă ne uităm astăzi în spectrul filozofic, religios, când vorbim despre moarte, foarte puțini, procentual vorbind, cred într-adevăr că moartea presupune dispariția ființei, adică ființa încetează să mai existe. Nu, moartea este percepută ca fiind o etapă la un alt nivel de existență sau măcar moartea, dispariția trupului fizic, dar sufletul există, supraviețuiește trupului fizic. Ori acest lucru este o minciună, pentru că dacă ne uităm în Geneza 3:19, atunci când Dumnezeu, Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu îi spune lui Adam, te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Nu spune, trupul tău se va întoarce în țărână, dar sufletul tău va veni la mine. Nu, te vei întoarce tu în pământ, adică nu vei mai fi, vei deveni una cu pământul. Mi se pare atât de clar acest lucru, și în Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune că prin păcatul lui Adam, urmașii săi au moștenit natura păcătoasă, prin urmare și cumva moartea au moștenit-o ca destin, ca etapă finală în viața pământească, prin urmare spune că moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Este foarte clar acest lucru, dar ceea ce este interesant, vorbind de al doilea punct, speranța cumva omenirii dată de Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a lăsat pe om așa cu gândul că e condamnat la moarte sau că, domnule, asta e viața, vom muri și aici se încheie totul. În Romani 2:7 găsim scris că Dumnezeu va da viață veșnică celor care prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Pe lângă faptul că acest verset ne spune că omul nu este nemuritor în sine, pentru că dacă ar fi nemuritor în sine, n-ar mai căuta nemurirea. Asta este cumva logic. Este același timp o făgăduință arătând că omul poate căpăta nemurirea. Ceea ce a pierdut îi va putea fi oferit înapoi dacă, așa cum spune Pavel, stăruiesc în bine și caută acest lucru. Asta înseamnă relația cu Dumnezeu, e un complex mai larg. Mai avem un text în Roman 6:23, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Este a doua parte a versetului, prima parte vorbește de plata păcatului, este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică. Este foarte important acest lucru. Fără această făgăduință chiar nu văd posibilă o viață echilibrată din punct de vedere psihic, o viață echilibrată religios, nu, adică nu cred că un om ar putea să aibă o gândire coerentă dacă n-ar fi avut speranța mântuirii, speranța veșniciei. Chiar mă întreb saducheii de ce nu credeau în înviere, de ce nu credeau în înger, adică ce viață poți duce dacă perspectiva pe care o ai în viață este doar, domnule, să trăiesc cât mai mult, cât mai bine și să mă bucur pe acest pământ că oricum trec și nu mai există. Da, trăiești 80-90 de ani, dar care e diferența până la urmă dacă altul trăiește 50 de ani, 40 de ani, dar până la urmă tot îți sfârșești viața. Adică nu vorbim de mii de ani, nu vorbim de zeci de mii de ani de existență, vorbim de câteva zeci de ani. Mai avem un text în 2 Timotei, se spune despre Hristos că a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputezirea prin Evanghelie. Nimicirea morții presupune ideea că moartea este cel mai mare dușman al nostru. Vrăjmașul cel din urmă, spune Pavel, care va fi nimicit, va fi moartea. De ce un vrăjmaș? Dacă noi nu ne-am încetat existența la moarte, de ce ar mai fi vrăjmaș? Din contră. Ar fi o binecuvântare, am scăpat de lumea asta și mă duc la Dumnezeu direct și gata. Nu, dar e un vrăjmaș. E un vrăjmaș nu atât de mult pentru mine care mor, cât pentru relația cu familia, pentru că te desparte de familie. Aici este drama vieții. Și mai avem un text în 1 Corinteni 15:22, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Această antiteză, evident, este un indiciu că moartea nu înseamnă o existență sub altă formă, înseamnă dispariție vieții. Mai avem textul de aur care este foarte frumos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Aici cuvântul speranță.
Să nu piară este echivalentul morții. A pieri înseamnă a nu mai fi. Asta înseamnă a pieri. Da, și un al treilea element pe care îl putem aminti aici este primirea nemuririi. Adică Dumnezeu a promis acest lucru și chiar va face acest lucru și avem, nu este doar o promisiune. Deja sunt persoane, sunt oameni care au avut parte de această împlinire, de această promisiune. Vorbim de Enoch, a fost luat la Dumnezeu, spune Scriptura. El a primit nemurirea fără să vadă moartea și cu el s-a împlinit ceea ce Dumnezeu a făgăduit de-a lungul timpului. El avem pe Ilie, avem pe Moise, care deși a murit, în vorbim de Moise, a fost înviat. Este cumva este primul om înviat în Scriptură. De aceea spune Pavel că moartea a domnit până la Moise. Deci a domnit. Că oamenii nu... Hai, Enoch a fost luat la ceruri. El n-a văzut moartea, n-a gustat-o, n-a experimentat moartea, dar până atunci nu găsim vreun indiciu în Scriptură că ar fi fost vreun alt om înviat. De aceea oamenii erau sub teroarea morții. De aceea moartea a domnit până la Moise. Dar odată cu Moise, când a fost înviat și profeții au primit această informație din partea lui Dumnezeu, găsim în Iuda acest lucru. Iuda spune foarte clar că Mihail, care este Hristos, cu Satana se luptau pentru trupul lui Moise. Pentru că Satana mergea pe ideea că dacă un om când moare, este a lui. Moartea fiind urmarea păcatului și plata păcatului, dar moartea asta pământească acum este urmarea păcatului, consecința păcatului. Dacă ai murit, îi aparține Lucifer. Și nu, Hristos spune nu asta. Nu, consecința păcatului nu este neapărat plata pentru o vinovăție. Și Moise a fost înviat. Și de atunci oamenii au speranța mântuirea. Adică, până la urmă, Dumnezeu e atât de puternic încât pentru el moartea nu este o problemă. Și avem în 1 Corinteni 15 un capitol destul de important când vorbim de problema morții și a învierii. Și a fost o scris de Pavel către biserica din Corint, care își pierduse cumva speranța în înviere. El chiar întreabă dacă Hristos a înviat, cum spuneți voi că nu există o înviere din morți? Probabil că cei din Corint erau, eu știu, furați de gândirea greacă, de problema nemuririi sufletului, nu știm, Pavel nu explică pe
la... Erau minați de orfism, pentru că orfismul și-a pus problema învierii sufletului, aducerii unei ființe din Hades, Orfeu și Euridice, pentru că lucrul nu s-a realizat, atunci ei n-au mai crezut în înviere. Asta este orfismul.
Da, și Pavel le spune, nu, dacă Hristos a înviat, voi cum puteți spune că nu există înviere? Dacă n-a înviat Hristos, pentru că dacă nu e înviere, înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Totul e minciună, înseamnă că suntem cei mai nenorociți. Dacă doar pentru viața asta ne-am pus în Hristos nădejdea, adică suntem să trăim 40 de ani doar pentru 60, 80, hai 100, doar pentru viața trăim cu Dumnezeu, nu e rău. Dar care e finalitatea, până la urmă, dacă toți mergem acolo și rămânem acolo, în mormânt? Și el spunea la un moment dat, e un pasaj foarte frumos, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipare din ochi. La cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Asta e foarte important. Deci, practic, moartea va înceta să mai existe. Acel moment e climaxul planului mântuirii, când Dumnezeu va rezolva definitiv problema păcatului. Chiar că acum, prin jertfa lui Hristos, a fost, din punct de vedere juridic, rezolvată, dar la nivel existențial, încă trăim drama morții în viața noastră, boală, moarte, păcatul încă există în ființa noastră, starea de păcat, natura păcătoasă. Dar atunci vor fi rezolvate și orice creștin așteaptă acel moment care va fi glorios.
Dragi pastor, ca să pătrundem mai adânc în subiect, trebuie să vedem ce spune Biblia despre natura morții. Dacă moartea este încetarea vieții, ce spune despre starea omului în moarte? Ce spune Biblia despre lucrul acesta? De ce este important pentru un creștin să înțeleagă cu adevărat această doctrină biblică?
Este important să înțelegem că atunci când vorbim despre moarte, starea omului în moarte, este bine să ne limităm la perspectiva Scripturii. Dat fiind faptul că există destul de multe teorii sau sursele concurente sunt diferite, este bine pentru cineva care își asumă credința în Dumnezeu să se gândească la faptul că nu își poate asuma perspective, de exemplu, filozofice care vin în contradicție cu perspectivele biblice sau să modificăm cumva, să avem o hermeneutică având premize filozofice pentru a înțelege Biblia. Biblia afirmă foarte clar că moartea este un somn. E un somn. Și avem câteva versete biblice și când spun somn, aș vrea să înțelegem bine această analogie cu somnul. Când spune Scriptura că moartea este un somn, nu se referă atât de mult la natură cât la durată. Că în somn, dacă luăm somnul acesta fizic, mai visăm în somn, ne mai mișcăm, ne mai întoarcem de pe parte pe altă parte, respirăm în somn, creierul își curăță toate lucrurile, își face ordine.
Dar nu e o viață conștientă. Nu este o viață conștientă.
Da, da, dar...
E în afara realității.
Da, dar omul trăiește cumva în somn. Dar analogia cu somnul este din perspectiva duratei. Adică somnul înseamnă momentul adormirii și momentul trezirii. Eu știu, dimineața sau câte ore dormi. La fel este și moartea aceasta. Ea este temporară. Adică omul moare, dar se va trezi, va fi înviat. Să nu confundăm această moarte cu moartea a doua. Aceea care este numită moarte în sensul dispariție, pieire, în sensul că din acea moarte nu vor mai fi înviați oamenii. Moartea a doua va fi partea celor care nu vor să-L asculte pe Dumnezeu. Satana cu îngerii săi, dar moartea aceasta este comparată cu un somn. Și găsim, de exemplu, câteva texte în Vechiul Testament, David, de exemplu, și Solomon, sunt descriși ca dormind cu părinții lor, au dormit cu părinții lor. Da, foarte interesant acest lucru. Chiar cuvântul cimitiri, chimitirion sau coimeterion, vine la coimao sau chimao, de bine cum ce citim, înseamnă a dormi, dormitor înseamnă. E foarte interesant acest lucru. Iov a numit moartea un somn, avem acest lucru în Iov 14. David spune în Psalmul 13 cu 3, privește, răspunde, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. În Ieremia găsim acest lucru și Daniel, ne spune în Daniel 12, mulți din cei ce care dorm în țărina pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Este foarte interesant acest lucru, faptul că și în Vechiul Testament întâlnim acest model. De fapt, în Noul Testament este preluat modelul vechi testamental, care privea moartea aceasta ca un somn. Adică erau toți conștienți că va fi un moment când vom fi înviați toți pentru judecată. Și acest lucru nu doar în Israel e întâlnit. Ideea de judecată o au toți oamenii. Pentru că nu doar chestia o reminiscență a credinței primordiale date de Dumnezeu, dar orice om gândește că nu poate să rămână lucrurile așa nerezolvate. Unii fac răul, alții fac binele și toți murim, nu contează ce faci în viață, nu. Trebuie să existe o rezolvare, o echilibrare a situației și o rezolvare, o răsplată pentru binele pe care îl faci, pentru răul pe care îl faci. În Noul Testament, de exemplu, avem cazul fiicei lui Iair, care murise și Domnul Hristos spune, n-a murit ce doarme. N-a murit în ce sens, adică nu este definitiv dispărută, nu, doarme, adică ea a murit, dar se poate trezi, o pot trezi și a înviat-o. Domnul s-a referit la moartea lui Lazar ca fiind somn. Lazar, prietenul nostru, doarme. Și apoi ucenicii, neînțelegând simbolismul, păi dacă doarme înseamnă că se face bine. Nu, l-a murit Lazar. Asta.
Atunci ai explicat.
Da, a murit Lazar. Mai găsim în Matei multe trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat. În Fapte, iar a dormit Ștefan când a murit, nu a dormit, spune în Fapte. Și Pavel și Petru numesc moartea un somn. Iar când vorbim de natură, cei care dorm sunt inconștienți. Spune Ecleziastul că cei morți nu știu nimic. Asta e foarte important să înțelegem și e bine să ne gândim că atunci când vorbim de viața omului, de moarte, cumva baza este tot în Geneza. În somn, gândirea conștientă încetează, suflarea lor trece și în aceleași zile pierd și planurile, spune David, sau mă rog, Psalmul 146, David, cel mai probabil. În aceleași zile pierd și planurile. Un plan este cumva rezultatul unui proces de gândire. Adică atunci când mor, nu mai gândești. Un alt element, somnul pune capăt tuturor activităților zilnice. Ecleziastul spune că în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici înțelepciune. Ce înseamnă lucrare? Adică nu o să stai pe acolo să faci alte lucruri, ca mitologia greacă. Nu vorbim de chipzuială, adică de gândire, este un proces, nici de înțelepciune. Nu, aceste lucruri sunt cumva caracteristicile unor ființe care trăiesc. Somnul ne separă de cei care nu dorm, precum și de activitățile lor. Tot Ecleziastul spune la un moment dat că cei care mor niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Asta e foarte important, adică tot acest cult al morților, de exemplu, pomenile care se fac, dacă se face ceva în cinstea unui mort, nu, haine ca să se îmbrace prima cealaltă, cum dacă am vorbit de o lume cealaltă unde avem un suflet care nu are trup, nu are organe fizice, de ce dau mâncare pentru cineva care, mâncare fizică pentru cineva care nu poate folosi sau haine pentru cineva care nu le poate folosi? Nu, este foarte clar că aici nu vorbim de, deci nu vor mai, niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare, de aceea orice se face în cultul morților nu are nicio bază în Sfânta Scriptură, pentru că cei care au murit au murit și nu au parte de așa ceva. Un alt element, somnul normal face inactive sentimentele și dragostea lor și ura lor și pisma lor, de multe au și pierit când dorm, chiar și somnul ăsta fizic, când dormi acasă. Nu poți să-ți iubești copiii în somn, decât dacă visești ceva despre ei, dar nu ai cum, pentru că dormi, nu mai știi nimic atunci. Sentimentele nu sunt prezente.
Ești în afara obiectivului.
Da, da. În somn, oamenii nu laudă pe Dumnezeu, nu morții îl laudă pe Domnul. E foarte interesant dacă ne gândim la cei care vorbesc de un loc în ce au murit, merg în cer la Domnul și acolo laudă pe Domnul sufletele. Nu morții laudă pe Domnul. E atât de clar. Păi cum ne-am chipuit să meargă atâția oameni care au murit credincioși, să meargă în cerul la Dumnezeu și să nu laude acolo, când acolo îngerii zi și noapte, spune Apocalipsa, că îl laudă, sfânt, sfânt, sfânt e Domnul. E să stea așa. Nu, noi când va veni Iisus, atunci laudăm. Acum nu facem nimic. Nu, hai să fim serioși. Nu, morții nu sunt acolo, ei sunt în pământ. Somnul presupune o trezire. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Nu vor coborî din ceruri în pământ ca să ce să facă în pământ, de acolo să iasă. Că trupul oricum a putrezit, nu mai există. Cel mult vor fi niște oase pe acolo. Adică vine acolo sufletul din ceruri, vine iar în mormântul lui acolo, ia un fel de trup de acolo și vor ieși. Pentru ce spectacolul ăsta? Deci nu merge treaba aceasta. Dar ei sunt acolo, nu sunt nicăieri.
Domnule pastor, ați precizat de câteva ori și cât se poate de apăsat că omul, după ce a murit, este depus în pământ. Iar Biblia ne spune foarte clar că omul, la moarte, se întoarce în țărână. Pentru a înțelege ce îi se întâmplă omului la moarte, trebuie să înțelegem corect care este componența naturii umane. Din ce este format omul? De fapt, reluăm puțin un subiect pe care dumneavoastră ne l-ați prezentat în momentul în care ne-ați prezentat elemente de antropologie creștină.
Este foarte important și vreau să repet ideea aceasta. Când vorbim de o antropologie biblică, trebuie să fim conștienți că bazele se pun în Geneza. Pentru că de-a lungul Scripturii avem și pasaje care pot fi dificile de interpretat, pot părea contradictorii cu alte pasaje, dar baza este Geneza, acolo unde Dumnezeu l-a creat pe om. Și prin prisma acelui pasaj, prin prisma acelui model din Geneza, noi interpretăm toate celelalte pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre om, despre moarte, despre ceva anume. Ori, dacă ne uităm în Geneza, putem observa că trupul și suflarea de viață nu există decât împreună. Sunt trei componente, două componente foarte importante în Geneza. Dumnezeu spune că l-a făcut pe om din țărâna pământului, l-a modelat și l-a animat. I-a suflat în el suflare de viață. Și aici vreau să insist, acea suflare de viață nu este o entitate pe care Dumnezeu a pus-o în om. Pentru că dacă ar fi o entitate, de ce te supune în un trup? Nu putea să o țină fără trup? Așa cum ar fi îngerii, duhul slujitoare, să fie și omul un duh. De ce să mai pună în trup? Dar Dumnezeu așa a ales această formă de existență numită om să fie trup și suflare de viață. Numai prin această unitate omul poate să existe ca om. Și îmi place mult că Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu i-a suflat în el suflare de viață, acest l-a animat, omul a devenit un suflet viu. Deși la nivel semantic acum cuvântul suflet poate fi folosit în mai multe feluri. Mi-ai scos sufletul. Nimeni nu spune că e o entitate, mi-a scos sau să-mi trag sufletul. Păi unde să munț, cum să-l trag? Nu, adică am obosit în sensul acesta. De aceea nu putem să luăm aceste, eu știu, formule uneori foarte populare, convenționale, pe care le întâlnim și în Scriptură. Să le judecăm așa în termenii antropologiei.
Ele sunt niște figuri de stil, sunt exact. Niște metonimie în realitate.
Exact, exact. Dar dacă vrem să avem o corectă concepție antropologică, ne uităm în Geneza acolo. Ori dacă creația a însemnat un trup din țărână făcut, animat de Dumnezeu, acea suflare de viață este doar animarea, așa cum găsim și la animale. E același cuvânt, nefeș, găsim și la animal. În cartea Ecleziastului e același termen. Cine știe dacă suflarea se duce la Dumnezeu sau animalului sau omului? Acela, nu putem spune că la animal este un suflet care trăiește numai prin desene animate întâlnim aceste lucruri. Dar totuși, Biblia ne spune foarte clar. Ori, moartea înseamnă desfacerea creației. Realmente, dacă vorbim de luăm becul, firul de Wolfram cu, sau cum sunt și alte tipuri de becuri, dar luăm și noi partea clasică, cu energia împreună creează lumina sau formează lumina, vedem lumina. Dacă întrerupem acest lucru și energia nu mai ajunge la firul de Wolfram, lumina nu mai există, dar nu s-a dus undeva, s-a ascuns ea și o găsim ascunsă în Hades. Nu mai există. Acea energie nu este lumina. E doar energie. La fel se întâmplă și cu suflarea de viață. Este energia de la Dumnezeu, dar nu este sufletul, nu este veșnică. Pur și simplu. Este doar o energie. Sunt teologi care spun, dar cea energie la Dumnezeu înseamnă înveșnicirea omului. Nu, este o miză falsă. Nicăieri în Scriptură nu găsești acest lucru. Nu găsești. Păi Dumnezeu a animat, am spus, mai multe ființe, și insectele, și animalele. Cine poate spune că insectele, numai în religii orientale, insecta este o reîncarnare a cuiva.
Dar în a bunicii.
Dar în gândirea biblică nu găsim acest lucru. De aceea când vorbim de moarte, înseamnă desfacerea creației. După cum înainte de creație, omul nu a existat. Deși întâlnim și această teorie în gândirea filozofică, Platon, de exemplu, spunea că sufletul este nemuritor. N-a avut nici început, n-a avut nici sfârșit. Dar au fost și gânditori care spuneau că, dacă nu mă știu, Aristotel, că sufletul a avut început, dar nu are sfârșit. Și această gândire este preluată în creștinism. Omul are început, dar nu are sfârșit. Nu, moartea înseamnă că după cum omul n-a avut început, nu exista, acum desfacerea creației înseamnă că omul încetează să mai există. Mi se pare atât de simplu și Ezechiel le spune foarte clar, Dumnezeu spune acolo, sufletul care păcătuiește, acela va muri, și care spune sufletul, se referă la om, la persoană, sufletul adică trup și suflet de viață, acela va muri, adică nu va mai exista.
Domnule pastor, dragi prieteni, a venit momentul să ascultăm un cântec în ediția de astăzi a emisiunii Destinații, așa că nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, de mediile prin care ne ascultați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Dumnealui ne vorbește astăzi despre moarte și înviere. Și a venit, domnule pastor, momentul să ne vorbiți acum despre locuința morților. Se vorbește mult despre lucrul acesta. Ce înseamnă locuința morților? Pentru unii, acest termen folosit de Scriptură pare un loc miraculos și de aceea se și dau atâtea interpretări. De fapt, despre ce este vorba? Ce zice Biblia când folosește sintagma locuința morților?
Acest aspect este într-adevăr foarte controversat în lumea creștină teologică, pentru că cele două cuvinte în ebraică Sheol și în greacă Hades au și rezonanță în alte religii. Când vorbim de Scriptură, Sheol înseamnă simplu mormânt, nu înseamnă altceva, și Hades este cumva asemănător cu Sheol când vorbim de limbajul biblic. Numai că atunci când interpretăm Biblia sau anumiți termeni, există o ispită foarte mare, aceea de a găsi corespondențe și în alte religii. Și în teologie există această încercare de a aborda din perspectiva fenomenologiei religiei. Dom'le, să vedem, acest lucru este întâlnit și în alte religii? De exemplu, întâlnești în Sfânta Scriptură, în Septuaginta sau în Noul Testament, Hades. Unde mai întâlnim cuvântul Hades? Și înainte de a interpreta în contextul literar, contextul teologic al Scripturii, cuvântul Hades, mergem și în literatura greacă, poate contemporană cu Septuaginta, unde întâlnim Hades. Dar acolo fundamentul teologic sau filozofic pentru Hades este cu totul altul față de cel din Scriptură. Deși cuvântul este același, dar semantica este total diferită.
Intervine mitologia greacă și este foarte exact. Interesant că noi avem cuvântul iad în limba română,
de la Hades.
Care vine de la Hades.
La Hades. În acest context este foarte complicat să te păzești de intruziuni din alte religii, pentru că au fost gânditori creștini dintre părinții bisericii care au fost inițial filozofi și au adus cu ei foarte multe elemente din filozofie, printre care și acest element. Să nu uităm că problema, eu știu, nemuririi sufletului o găsim în iudaismul elenistic, care era de-aia și elenistic, nu doar că era în diaspora. Dar gândirea elenistă, ne gândim la Filul din Alexandria, care era un iudeu, dar care a încercat un mariaj între platonism și iudaism. Și automat că a adus acest element al nemuririi sufletului și a fost contemporan cu Hristos, Filo, și a penetrat destul de mult gândirea iudaică, chiar și iudaismul rabinic a fost penetrat de Filo la un moment dat. Și nu e o întâmplare că găsim elemente sau găsim persoane care credeau în nemurirea sufletului, chiar în iudaism.
Păi să ne gândim la Iosefus Flavius, care în Antichități Iudaice scrie că prin palatul lui Irod bântuiau sufletele lui Aristobul și Alexandru, cei doi copii pe care îi executase Irod. Păi nu mai e deloc biblic lucrul acesta și n-are nicio treabă cu gândirea ebraică clasică.
Or, în momentul în care gânditorii și iudei și creștini și-au asumat acest model, această corespondență între Hadesul grecesc și Hadesul din Scriptură, automat că au presupus că și Noul Testament este scris în aceeași cheie și foarte multe elemente, cum a fost și chiar parabola cu săracul Lazar, este privită din această perspectivă. Însă este foarte important să înțelegem un aspect, că atunci când vrem să înțelegem semantica unui cuvânt din Sfânta Scriptură, este bine să înțelegem contextul din Sfânta Scriptură. Acum nu afirm că Scriptura a luat naștere așa într-un vid ideologic, dar Dumnezeu a fost foarte atent. De aceea am spus în prima parte a emisiunii să fim atenți la bazele din Geneza. Acolo avem bazele antropologiei biblice. Prin urmare, dacă omul nu mai există, locul în care merge acel Sheol sau Hades este pur și simplu loc, mormântul, acest lucru este. Nu găsim acolo un loc în care ei vorbesc, își fac planuri sau, mă rog, am și spus, nu mai echipzoială, nu mai înțelepciune, nu, acolo este un loc al tăcerii și atât, nimic mai mult. În acest context, eu aș îndemna la precauție în a face corespondențe nepotrivite între anumite elemente din diferite religii, pentru că, cel puțin când vorbim de creștinism, din nefericire, o mare parte din învățătura creștină de astăzi are influență din zona greacă, din zona orientală la un moment dat, și nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Scriptura. Și la un moment dat Scriptura devine așa ca un fel de, eu știu, petec, așa printre altele, la o haină. Adică Scriptura nu este doar un element printre alte elemente în creștinism. Scriptura să fie fundamentul. Altfel ne pierdem și acceptăm minciunea luciferică, nu veți muri. Când de fapt Scriptura spune foarte clar că Dumnezeu spune veți muri.
În realitate, aceste concepții care au pătruns în biserică de-a lungul secolelor nu fac altceva decât să eludeze Scriptura.
Da, păi asta se întâmplă. Sunt destul de mulți gânditori care spun că, până la urmă, Platon a fost un filozof care cumva a pregătit omenirea pentru primirea creștinismului. Și dacă mergi pe această filozofie, înseamnă că trebuie să-l accepți pe Platon ca fiind un precursor al creștinismului și automat îl așezi la temelia creștinismului. Sunt oameni care afirmă că până și Filo în Alexandria îl suspectează, între ghilimele, că ar fi fost și creștin la un moment dat, că ar fi acceptat niște elemente creștine, deși nu sunt dovezi clare în scrierile sale, dar faptul că el este un om cu un impact deosebit chiar în gândirea creștină arată totuși o tendință destul de ciudată și este o gândire care încearcă să împace filozofia cu teologia, cu Sfânta Scriptură, deși pot fi elemente comune, nu neg, dar în cele mai multe situații, când vorbim despre Dumnezeu, despre om, despre viață, despre moarte, nu prea găsim puncte comune între Sfânta Scriptură și filozofie.
Dar lucrurile încearcă să fie împăcate de către unii și în iconografie. În Iași există o biserică, Sfântul Nicolae Domnesc, este ctitoria lui Ștefan cel Mare, este așezată între fosta casă a lui Dosoftei, care e muzeul literaturii astăzi, literaturii vechi, și renumitul Palat al Culturii. Și pe absidele exterioare sunt pictați filozofi greci antici, despre care se crede că, de fapt, au fost precursori ai creștinismului, un fel de protocreștini. Deci nu sunt sfinții cunoscuți în biserică, în sinaxar, ci filozofi. Interesant.
Da. A fost, adică, unii dintre părinții bisericii din perioada bisericii primare, secolul al doilea, al treilea, au fost și filozofi. Vorbim de Augustin, vorbim de Origen. Deci Origen nu este privit ca un părinte al bisericii, dar a avut impact în biserică. Clement din Alexandria au încercat să creeze o punte între filozofie și creștinism și au reușit, dar cu prețul distrugerii purității creștinismului.
Bine, pastor, ne-ați vorbit despre ce se întâmplă cu trupul. Se duce în locuința morților. Acum, pentru cine vrea să înțeleagă cum trebuie Scriptura, lucrul este clar. De fapt, este groapa în care este îngropat fiecare om în momentul în care s-a terminat cu existența lui pe pământ, momentul în care a murit. Ne-ați vorbit adineauri despre faptul că omul este făcut din trupul pe care l-a realizat Dumnezeu cu mâinile lui și i-a suflat nări, suflare de viață. Ne-ați explicat puțin despre Duh, dar cred că ar trebui să aprofundăm puțin. Ce se petrece cu Duhul? Pentru că Biblia are o manieră cu totul diferită de prezentare a lucrurilor acestea față de opinia populară.
Cuvântul Duh sau Spirit este diferit înțeles în funcție de premise de la care pornești. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, întâlnim foarte simplu chiar un text în Ecleziastul: țărâna se întoarce în pământ cum a fost și se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Acum, ce este acest Duh? Pentru că Scriptura ne spune că se întoarce la Dumnezeu. Ce este acest Duh? Este o entitate conștientă de sine care merge la Dumnezeu, dacă vorbim despre Dumnezeu care este Duh, dacă vorbim despre îngeri pe care Apostolul Pavel în Evrei 1 îi numește duhuri slujitoare, dacă vorbim despre îngerii căzuți care sunt duhuri demonice, putem spune că ele sunt entități conștiente de ele însele, sunt duhuri. Dar nu tot așa se poate spune despre om. Noi avem duh, noi nu suntem duh, noi avem duh. Și duhul omului nu este o entitate de sine conștientă. Duhul omului este o componentă, este tocmai acea energie de viață, animarea noastră. Pentru că dacă mergem pe varianta aceasta a unui duh conștient de sine însuși, ne trezim cu omul că este un fel de 3-in-1. Adică avem, după concepția populară, un suflet, dar avem și un duh. Dacă sufletul este conștient de sine și supraviețuiește după moartea trupului, duhul la fel, păi înseamnă că sunt două entități. Și cum împăcăm aceste lucruri? Dacă notăm cu atenție în Sfânta Scriptură, găsim momente de când cele două sunt interschimbabile. Pentru că cei care au scris Scriptura nu și-au propus să fie foarte tehnici în sensul teologic modern pentru a explica anumite lucruri. Nu, e un limbaj popular, așa cum noi vorbim în viața de zi cu zi. Pentru că scopul lui Dumnezeu a fost ca oamenii să înțeleagă mesajul său, nu a fost o carte doar pentru teologi, pentru filozofi să despice firul în patru. De aceea este bine să fim foarte precauți și să înțelegem când e un limbaj simplu și când Dumnezeu își propune să fie explicit cu niște termeni. Când vorbim de acest duh care se întoarce la Dumnezeu, vorbim doar de viața care sau energia pe care până la urmă vine de la Dumnezeu permanent. Așa cum noi alimentăm permanent un bec cu energie ca să lumineze și apoi când întrerupem nu se întoarce energia, este un mod de a spune că se întoarce energia. Ea nu mai este furnizată. Atât. La fel se întâmplă și cu viața noastră. Noi nu trăim că ne-a dat Dumnezeu un fel de baterie, a pus noi un fel de baterie care merge câteva zeci de ani și voi iau bateria. Nu.
Deci au un simbiont.
Și este o alimentare continuă din partea lui Dumnezeu pentru ființa noastră ca să putem sta în viață. Fără această, să spunem, alimentare continuă, noi nu putem trăi. E adevărat că aici putem să complicăm lucrurile. Păi, dacă nu mâncăm, putem să trăim? Zic că se poate. Dacă Dumnezeu vrea, poți să trăiești. Așa cum au trăit fără să mănânce nu știu cât 40 de zile Moise, de dore a făcut acest lucru și nu era slăbit și leșinat când a coborât de pe munte, arată că Dumnezeu l-a ținut în viață, că până la urmă asta este viața de la Dumnezeu. Însă e bine să acest ruah sau pneuma nu este o entitate inteligentă și avem un text în Ecleziastul, am amintit ceva din el, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă o au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare, ruah este în limba ebraică, pneuma este în septuaginta și omul nu-l întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune, toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea sau ruah omului se duce în sus și dacă suflarea sau ruah al dobitocului se coboară în jos pe pământ. Interesant, suflarea aici are sensul de ruah, acel duh, dacă duhul omului aici, foarte interesant, Cornețul a trezut suflare, pentru că a fost conștient, găsim și în Geneza 1:2, Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor, ruah Elohim, acolo, evident că nu vorbim de doar o suflare, vorbim de o entitate, că acolo în Marhapet înseamnă zbura, vorbim de o acțiune săvârșită. Nu putem să echivalăm acest ruah al omului cu ruah Elohim, Duhul lui Dumnezeu. Sunt lucruri distincte. Acolo vorbim de o entitate, aici vorbim de o energie de viață, da? Asta e foarte important. De aceea
care se observă în ce? În respirație, că de-aia se cheamă suflare.
Da, da, de-aia se... Evident că... Acum sunt și persoane care folosind de acest element de la om... pot să meargă în zona Trinității și să conteste Trinitatea, pentru că Duhul Dumnezeu nu este Dumnezeu, dar în fine este altceva acolo. Dar cam asta este situația, Duhul acela este energia, este alimentarea de la Dumnezeu. Asta înseamnă. Deci mitologizăm ideea Duhului de viață, este o entitate. Nu, pur și simplu. Unde merge Dumnezeu, își încetează alimentarea cu cu energia de viață.
Lucrurile astea au putut să ducă și la idei absurde. În momentul în care religia a avut și niște note mai misogine, s-a pus problema, femeia are suflet sau nu are suflet? Și unii au ajuns la concluzia că femeia fiind inferioară bărbatului, nu are suflet.
Da, păi au fost, Aristotel, de exemplu, mergea pe ideea că sufletul este ca un praf fin dispersat în tot trupul. Și au fost persoane care l-au contrazis. Păi stai puțin, în momentul în care un om rămâne fără o mână, o parte din suflet înseamnă că e mână, că e un praf fin. Dacă rămâne fără membre, înseamnă că el nu are sufletul întreg. Și, de adevăr, erau argumente solide. Păi cum, nu se poate. Adică n-are cum să fie așa. Un om poate trăi să fie doar fără membre, să fie pur și simplu doar un ciot. Poate trăi. Este un suflet viu, are suflet de viață, dar nu e ciuntită. Da, mă rog, asta a fost teoria lui Aristotel.
Pastor, o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite, dar subiectul nu a ajuns la capăt, așa că vă așteptăm și
Sigur. În
ocazia viitoare. Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!